mă numesc Filip Cibi, sunt student în anul 4 la Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Tehnice. Sunt și dezvoltator software și lucrez și pe partea de marketing puțin.
Salutare, sunt Adrian Drăgan, sunt inginer mecanic și industrial. Momentan fac consultanță în domeniul industrial și voluntariat la Cluj Startups.
Nu sunteți amândoi studenți și presupun că nici ceilalți colegi din echipa voastră. Și atunci, cum v-ați întâlnit? Cum s-a format această echipă care are un nume foarte fain, parcă e din teoria Big Bang?
Ne-am întâlnit la alte hackatoane. Un hackathon ar fi un loc de joacă pentru ingineri, unde au un timp limitat să construiască ceva interesant.
Da, și în același timp este un loc unde îți dezvolți partea asta de gândire antreprenorială. Mi se pare că asta e foarte importantă, mai ales în viața de zi cu zi și, nu știu, dacă ai o idee, acolo e locul să o dezvolți.
Dar asta înseamnă că deja mergeți acolo cu ceva idei, cu un punct de pornire, că altfel îmi imaginez că foarte mult timp s-ar irosi pe discuții de genul, bă, ce facem?
Pentru hackathonul de la NASA a fost chiar interzis să facem ceva dinainte, am avut voie doar cu ideea și tot ce am construit a fost în timpul hackathonului.
Hai să-mi povestiți despre proiectul vostru, dacă se poate, într-un limbaj un pic mai accesibil, să nu mergem în stil Star Trek, gen polarizăm inducție de plasmă.
Noi am creat un instrument numit Air Signal, prin care combatem poluarea din aer, aerul pe care îl respirăm în fiecare secundă și noi și familia noastră și prietenii noștri. Noi încercăm nu să tratăm, ci să prevenim. Un gram de prevenire e mai bun decât un tratament.
Deci asta este o platformă online care gestionează ce fel de date?
Folosește date din sateliți și de la senzorii de pe sol, care măsoară nivelul de poluare cu particule fine. Acele particule care nu le putem filtra, care ne intră în plămâni și cauzează cancer. Iar platforma online, cât și chatbotul de Telegram, ne ajută să vizualizăm nivelul acesta de poluare și partea interesantă care credem că ne-a adus succesul la hackathon a fost corelarea nivelului de poluare cu diferite evenimente care se întâmplă în oraș.
Cum se întâmplă asta când lucrați la un asemenea proiect? Cum vă împărțiți sarcinile în echipă?
Cred că fiecare ia taskurile
care îi se potrivesc cel mai bine.
Exact.
Procesul nostru a fost prima dată un proces de brainstorming, să găsim ideea potrivită, să găsim challenge-ul și apoi fiecare dintre noi am început să facem cercetare, să vedem ce se întâmplă în această zonă de poluare, ce date putem să integrăm. Ultima fază a fost chiar crearea aplicației și a platformei mobile.
Ați mai lucrat și altă dată împreună?
Nu.
Și a mers bine? N-au fost tensiuni când ideile individuale au trebuit să fie abandonate, subsumate scopului întregii echipe?
Nu știu ce să zic. A fost poate mici tensiuni, adică a fost partea de nehotărâre la început. A fost destul de greu să ne hotărâm ce exact să facem și chiar asta povesteam cu colegii că în prima zi de hackathon noi am fost balerine pentru că tot ne învârteam în jurul cozii și nu ne-a putut hotărâ, dar până într-un final ne-am hotărât și am implementat ceva.
Balerinele au și temperament pe măsură. Asta la voi s-a întâmplat?
De fiecare dată când ne împotmoleam, ieșeam la o cafea.
Compromisuri tehnice a trebuit să faceți?
Pot să zic că da, pentru că am vrut să avem o aplicație funcțională la sfârșitul zilei și a trebuit să alegem soluția care ne-a dus la funcționare cât mai repede. Așa că am folosit anumite platforme de AI care ne-au accelerat dezvoltarea.
Totuși, AI mai produce foarte des și halucinații. Eu folosesc destul de des, de exemplu, aplicații cu AI pentru identificarea conținutului unor fotografii și, da, mai descrierile pe care le face sunt sinistru de precise, dar și când greșește. V-ați asigurat sau există riscul ca platformele AI să producă halucinații, să trateze incorrect informațiile obținute?
Sigur că da.
Sigur.
Există foarte mari riscuri și trebuie verificate totdeauna. Chiar și noi am pățit-o că în primele iterații ale produsului graficele erau cu date inventate, nu cu date reale.
Ce a fost cel mai greu de făcut?
Cel mai greu de gândit a fost ideea în sine și ce exact să facem. E foarte ușor să mergi pe multe căi și unele greșite când alegi un subiect de genul polare a aerului și atunci a trebuit să găsim ceva care chiar să schimbe modul în care vizualizăm și vrem să combatem poluarea aerului. Și atunci, până am fost niște balerine, cum zicea colegul meu, asta a fost cam cel mai greu pas. Implementarea tehnică nu a fost o problemă, deoarece suntem toți din domeniu.
Deci a existat un risc să vreți prea multe de la proiectul respectiv?
Poate că da. În cele mai multe cazuri, da, așa se întâmplă.
Pentru noi a fost important să alegem atât subiectul, cât și implementarea să fie ceva folositor.
Exact.
Nu neapărat să fie super spectaculos, dar să fie ceva folositor.
Folositor e un lucru bun, pe de altă parte, de foarte multe ori când se vrea aducerea unui proiect la o scară mai mare, apare problema cum valorificăm asta economic. Voi v-ați gândit la aspectul acesta?
Da, am făcut cercetare și pe partea asta și am identificat 3 căi de monetizare, să zicem așa. Una ar fi corporațiile care trebuie să-și monitorizeze nivelul de poluare pe care o generează. Altă cale ar fi municipalitățile, administrațiile locale, care din nou trebuie să-și monitorizeze nivelul de emisii pe toată suprafața. Și a treia cale ar fi consumatorul de rând, omul de rând care dorește să vadă care este nivelul de poluare în orașul său sau în orașul în care vrea să meargă să viziteze ceva.
Bine, da, poate corporația respectivă va spune, dar există deja o rețea de monitorizare a calității aerului în Cluj-Napoca și datele pe care le oferă sunt gratuite. De ce să vă aleg eu pe voi dacă voi îmi cereți bani?
Ce îmi place mie să zic e că instrumentul nostru nu numai arată ce este greșit, ci ne spune cum să prevenim ce este greșit.
Da, există posibilitatea aceasta de a face o prognoză a nivelului de emisii în funcție de activitatea economică, de temperatură, de vânt, de presiune atmosferică, diferiți factori și astfel putem să facem anumite predicții și să dăm niște sfaturi ca în anumite perioade să se oprească activitatea sau să se reducă.
Ce feedback ați primit până acum?
De la prieteni, un feedback interesant, bun, că ar merita continuată dezvoltarea acestei aplicații. Am primit interes atât de la cadre universitare, de la medici. Interes există. Trebuie să vedem cum putem continua pe viitor.
Asta va trebui să faceți la etapa internațională a competiției, să dezvoltați aplicația, să faceți și mai mult de atât, sau mergeți cu ceea ce există deja?
Nu, pentru faza internațională a competiției se judecă ce avem deja, prezentarea pe care am trimis-o și aplicația în sine. Această jurizare internațională durează o lună sau două, pentru că sunt foarte multe echipe din toată lumea, acesta fiind un hackathon global.
Care este miza acestei competiții? Ce se câștigă, de fapt?
Premii în bani, finanțări, din câte am înțeles, și probabil că șansa ca produsul să devină un produs real.
Da, pentru mine personal a fost oportunitatea aceasta să particip la un hackathon de renume. Da. Nu avem șansa în fiecare lună sau an să participăm la un astfel de eveniment sub patronajul NASA.
De ce nu? Nu se organizează în fiecare an?
Cred că la nivel global se organizează în fiecare an, dar în România nu s-a mai organizat de vreo 3 sau 4 ani.
Pe ce aspecte ați mai dezvolta voi, dacă tot ar fi să dezvoltați?
Am vrea să facem partea aceea de predicție să fie mult mai ușoară de folosit pentru utilizatori, pentru că momentan este doar la nivel de cercetare și programare în spate, nu este publică.
Și în același timp mi se pare că problema care este? De obicei oamenii sunt dezinformați din punctul acesta de vedere, mai ales în poluarea aerului și mai ales la particula PM25 pe care noi o urmărim. Oamenii nu știu cum ne afectează această particulă și cum scăderea nivelului acesteia ne-ar putea îmbunătăți viața. Aș putea să dau acum o descriere scurtă dacă se poate.
Da, te rog.
Deci particula PM25 este mai mică de 30 de ori decât un fir de păr. Ea este compusă din nisip, praf, chimicale, uneori metale și problema este că fiind atât de mică, ocolește foarte ușor nasul, gâtul și ne ajunge direct în plămâni și atunci scăderea nivelului acestei particule din aer ar putea să ne îmbunătățească viața, nu știu, de nenumărate ori.
Asta a fost și unul dintre motivele pentru care am ales această provocare, pentru că unul dintre membrii echipei noastre are astm, iar atunci când nivelul de poluare este ridicat, este foarte greu să respire.
Păi bine, dar ați venit cu mașina.
Dar am venit doi totuși.
Și da, ar trebui să vorbim și despre directiva europeană. La finalul anului 2024 a fost dată o directivă care spune că până în anul 2030 ar trebui să fie împărțită în jumate, ar trebui să fie împărțită în jumate nivelul acestei particule. Cred că companiile vor avea o perioadă grea să facă chestia asta.
Nu cred că s-au apucat încă.
Cine știe.
Când mergeți la etapa internațională?
Deja am trimis documentația, urmează să se facă jurizarea și vom primi rezultatele. Încurajez tinerii să participe la astfel de evenimente, să-și dezvolte imaginația, spiritul întreprinzător și să dezvolte niște soluții care ar putea fi folosite și să aducă un impact asupra societății.
Sunt de acord cu Adrian și în același timp știu că tinerii de obicei au mentalitatea asta, adică ei spun... Da, există deja soluția asta pentru problema asta. Da, există o soluție pentru aproape orice. Ce este important e că tu poți să realizezi o soluție mai bună. Și mi se pare că asta ar trebui să fie în mintea fiecărui tânăr.